Kapitola 27. Vierka Strnadová, Tobrucká 28, čítal Kraus v poznámkach. Tam je 26, ukázal rukou cez cestu, takže vedľa musí byť 28. Nechaj auto tu, nestojíme v zákaze, poradil Hanzel. Ale dvoma kolesami na chodníku. A kto by nás asi tak odtiahol? Kraus prikývol, v tejto časti mesta neboli problémy s parkovaním, nikdy sa tu neodťahovalo. Alebo nebol problém s bonzáckými dôchodcami, čo volajú odťahovku pre každú blbosť. Myslíš, že bude doma? Ťažko povedať, Ríško, ale ak nie, do práce za ňou nepôjdeme. Zistíme si, kedy bude mať voľno. To mi je jasné. Keby sme ju vypočúvali v ústave, rozbúrime hladinu a to naozaj nepotrebujeme. Tak poďme na to, rozhodol starší. Brána bola otvorená, čo bolo čudné, lebo väčšina panelákov a bytoviek sa zamyká aj cez deň. Kraus sa zohol k zámke. Zlomený jazyček. Niekto sa zúfalo snažil dostať dnu. Až šlendriánsky predseda samosprávy, keď to takto nechá. Ale pre nás výhoda? Aspoň nemusíme vyzváňať kade tade a klamať, že nesieme telegram. Neblbni. Ty ešte používaš tú predpotopnú fintu? Dnes fungujú SMS-ky, textovky a nie telegramy. Vidíš? A otvoria mi vždy. Nikto sa nad tým nepozastaví. Hanzel nechápavo pokrútil hlavou. Ríšo, Ríšo, si ty ale dinosaurus. Vraj, telegramy v dnešnej dobe. Ešte mám v pamäti, ako si sa bránil mobilu, bol si posledný z oddelenia, čo ho začal používať. No a? Ušlo mi niečo? A počítač si deckám nekúpil dodnes. Stavím sa. Kecáš. Moje decká mali jeden z najlepších. Billy mi ho vyskladal. Silvinka bola ešte krpec. Ale ty ho nevieš zapnúť, však? Prišiel si ma kádrovať alebo vyšetrovať? Kraus zareagoval dosť nervózne, dosť na to, aby Hanzela rozosmial. Nemýlil som sa, nevie, nevie. Kraus si ho nevšímal. V zasklenej vitríne študoval zoznam nájomníkov. Druhé, ideme peši. Vybehli na druhé poschodie. Tu, ukázal na zvonček. Ostlač, prikývol zadýchčaný Hanzel. Namiesto posmievania by si mal po večeroch trénovať, zdochliak. A ja som vraj dinosaurus. Ty si potom čo? Fučiaci mamut, frkotal Kraus po podnos. Stlačil zvonček. Na druhej strane dverí zaštrngala retiazka. Kto je tam? Polícia. Nastalo ticho. Priezor vo dverách potemnel. Odstúpili od dverí, aby si ich domáca mohla prezrieť. Pomohlo. Zarachotila zámka, dvere sa odchýlili na škáročku. Polícia? Zaznel podozrievavý hlas. Nech sa páči. Kraus odstúpil od dverí, legitimoval sa Hanzel, bol to jeho prípad. Kraus si povinnosti vyplývajúce z funkcie vodiča splnil elegantným zaparkovaním služobného vozidla dvoma kolesami na chodníku. Sympatická pani asi v máriiných rokoch sa sklonila k služobnému preukazu. Detektív Hanzel, toto je kolega Kraus. Sme z kriminálnej polície. Postupne sa jednému aj druhému zahľadela do tváre, prikývla, otvorila do Korán, odstúpila bokom. Pôjdete dnu, nie? Nebudeme vybavovať na chodbe. Prijali pozvanie, aj miesto na gauči. Sadla si oproti do kresla. Môžem vám niečo, nerobte si starosti, odmietol Hanzel, ani nevedel čo. Prišli sme sa iba niečo spýtať a hneď pôjdeme. Sme radi, že sme vás zastihli doma. Mám dnes nočnú. To máme naozaj šťastie. Tak, Hanzel si odkašľal, váhal, nevedel, ako začať, aby ju nevystrašil, neodradil, aby nadviazal kontakt, vzbudil dôveru. Zagánil na kolegu, Kraus sa usmial, odrazu ho viac zaujímal obraz na stene, než predmet vyšetrovania. To máš za toho dinosaura, pomyslel si. Nech sa páči, môže sa škvariť vo vlastnej šťave. Stalo sa niečo? Súrila ho domáca. Ani nie, pani Strnadová, nič vážne, iba si chceme overiť nejaké informácie. Viete, vec sa má tak, že... Hanzel sa stále nevedel rozhýbať. S hrôzou si uvedomil, že si nepripravil žiadnu taktiku, ako by automaticky rátal s tým, že bude v službe, no ona bola doma. Ruky mu zväzoval aj fakt, že nevyšetrovali prípad, žiadny oficiálny prípad, nebolo začaté trestné stíhanie, nebol zainteresovaný vyšetrovateľ ani nikto z nadriadených. Čistá partizánčina. Aspoň pohár minerálky, navrhla domáca, kým váhal. Tak dobre. Odbehla do kuchyne, dvere nechala otvorené. Hanzel kývol na kolegu, Kraus mu ukázal figu borovú, Hanzel naznačil perami ty hajzel. Kraus na ňoho namieril ukazovák aj ty si. V tom momente skončili s pantomímou, lebo domáca sa vrátila s fľašou nesladenej sítenej minerálky a tromi pohármi. Rozmiestnila ich, naliala, vrátila sa do kresla. Spýtavo sa zahľadela na Hanzela, potom na Krauza, ktorý začne. Pani Strnadová, začal ten starší, musím sa vám priznať, že sa nič nestalo. Nevyšetrujeme žiadny prípad. Takže vy nie ste policajti? Zovrela operadlo kresla a zmeravela. To sme, naozaj sme. Môj služobný preukaz je pravý. Zovretie operadla povolilo, uvoľnila sa, odpila si. Ale sme tu, tak povediac, neoficiálne. Viete, ja som sused vašej bývalej kolegyne Márie Dobríkovej. Bývalý sused bývalej kolegyne. Mária, tak je to. Viditeľne sa jej uľavilo. Aspoň v niečom má jasno. A čo? Nevedela sformulovať presnejšiu otázku. Mária odišla. Dal jej zbytočnú informáciu, veď asi si to všimla. To isto viete. Viem, všimla som si. Preto sme ju dnes navštívili. Dnešná kriminálka vyšetruje aj problémy na pracovisku? Nie, celkom, ale jej manžel Stano, vlastne aj ona, sú moji dlhoroční priatelia, susedia z paneláka. Stano sa za mnou zastavil v práci a posťažoval sa mi, že s Máriou niečo nie je v poriadku. Na políciu ísť nechcela, vraj sa chce porozprávať u nich doma. Hanzel sa rozhodol, že staví na úprimnosť. Ani Kraus nemal pripravenú vlastnú taktiku výsluchu, iba rezignovane sedel a počúval tých dvoch, ako si klábosia. No to je celá Mária. Povedala nám celkom zaujímavé informácie. Vážne? Ale ako si sa z toho nevieme vysomáriť? Hovorím s vami úplne otvorene. Ďakujem za dôveru. Nebolo podané trestné oznámenie, nebolo začaté trestné stíhanie ani vo veci, ani voči konkrétnemu páchateľovi. Sme tu iba čisto informatívne. Nebudeme spisovať žiadnu zápisnicu. Prikývla, že ich postup schvaľuje, takto si to predstavuje aj ona. Mohli by ste nám k situácii v ústave povedať niečo viac? Nie, ja nič neviem. Aha, takže začiatok sa nevydaril podľa predstav, ani podľa ich, ani podľa jej predstav. Mária nám povedala o búrke v mliečnej fľaši. Spozornila, nevstala, nepožiadala ich, aby odišli a neotravovali, naopak spozornila. Prehanzela dobré znamenie, zjavne chcela vedieť viac, vlastne všetko, čo im povedala Mária, a potom sa možno odhodlá aj ona. Vieme, čo doktori Vizvári a Haslinger, šofér sanitky Kočiš, a vrchná sestra stvárali za dverami z mliečného skla. Aj o Lucii nám povedala, o sestrách, ktoré sa bránili a potom dostávali tú najhnusnejšiu prácu, a aj o Ivetkách, ktoré dali a užívali si výhody. Prikývla. Aj o injekciách, ktoré sa pichali a nemali sa. Zase iba prikývla. Aj o dedovi Vaculíkovi. Neprikývla, visela mu na perách. Zomrel celkom zdravý deduško, aspoň podľa nej, a aj okolnosti jeho úmrtia sa jej zdali podozrivé, no nešpecifikovala ich. Celé jej podozrenie ostalo iba v hypotetickej rovine. Vierka pozorne počúvala, no Hanzel skončil. To je všetko? Spýtala sa, keď pochopila, že viac toho v rukách nemajú. Zhruba, priznal starší detektív. Viac vám o tých podozrivých okolnostiach nepovedala? Nie. Vydýchla, skontrolovala si čiary na dlaniach, premýšľala. Obom detektívom bolo jasné, že ju prekvapili. Vedela viac, vedela niečo, čo čakala od nich. Mala im to povedať Mária? Alebo ani ona o tom nevedela? Možno ešte, áno, ešte taký detail. Dedo Vaculík zomrel v noci z nedele na pondelok po návštevách, no za ním nebol nikto, ani týždeň predtým. Ale vy ste vraj videli červené auto pani Markovej v piatok po obede. Ak dedova dcéra bola v zariadení, za ním sa určite nezastavila, čo je dosť čudné. Prikývla, aj sa nadýchla, no rozmyslela si to. Vydýchla na prázdno. Ak práve tento detail bol v celom prípade zlomový a čakala presne naň, či o ňom vedia, nezabral. Možno je podozrivých detailov viac. Ale buď o nich Mária nevie, alebo ich nevie zoradiť a vyhodnotiť, v každom prípade sa o nich nezmienila. Celá Mária. Pani Strnadová, vy asi viete viac, no buď k nám nemáte dôveru, alebo sa obávate opletačiek s úradmi. Aj A, aj B je správne. Úprimnosť za úprimnosť. Čo sa dôvery týka, chápem vás. Vy ma nepoznáte tak dlho ako Mária, ale jedným telefonátom sa presvedčíte, že naše stretnutie iniciovala ona. Potrebovala pomoc a obrátila sa na mňa, presnejšie na nás, to hovorí samo za seba. Čo sa týka tých opletačiek, môžeme sa dohodnúť. Nebudeme od vás žiadať zápisničnú výpoveď, ani teraz, ani neskôr. Žiadne predvolanky, obťažovanie, žiadne siahodlhé výsluchy. Iba si poznačíme informácie a zariadíme sa podľa nich. Vy ostanete bokom. Aké mám garancie? Žiadne. Máte iba moje čestné slovo. Hneď z voleja mu chcela odvrknúť, že na jeho čestné slovo sa môže... Namiesto toho sa mu ešte raz skúmavo zahľadela do tváre. Keby Kraus tušil, že o ich úspechu bude rozhodovať taká blbosť, ako je Hanzelov zovňajšok, vzal by ho na kozmetiku. Aj by ho dal ostrihať, no asi nebolo treba, lebo už sa rozhodla. Tak dobre, začala váhavo. Niečo som videla aj počula. Keď v piatok po obede prišlo to červené auto, Kraus siahol do vnútorného vrecka saka, pripravil si zápisník, zarazila sa. Poznámky len pre našu potrebu. Nič nebudete podpisovať, vysvetlil jej. Zaváhala, mykla plecom, prikývla. Aké to bolo auto? Červené. Myslel som značku. V autách sa nevyznám. Nebola to škodovka, zahraničné, nerozoznám. V poriadku, takže červené. Prosím, pokračujte. Vedela som, komu patrí. Pani Marková už na ňom u nás bola, na normálnej návšteve otca, v normálnom návštevnom čase. Poznáme rodinných príslušníkov, aspoň tých, čo u nás boli aspoň 2-3 krát. Ale v piatok návštevné hodiny nie sú, vedia to všetci. Občas sa stane, že zdravotný stav alebo nejaká nepredvídaná udalosť si návštevu mimo vyhradených hodín vyžiada, lenže ja som o žiadnej takej udalosti nevedela. Vyšla som von. K autu? Nie. Na chodbu. A kde ste boli, keď ste videli prichádzať červené auto? V sesterskej. Teda v sesterskej izbe. Cez okno máme výhľad na hlavný vchod a parkovisko pred ním. Aha. Takže ste videli auto a vyšli ste z kancelárie na chodbu. Presne. Chcela som vidieť, kam pôjde pani Marková. Keby zamierila po schodoch alebo k výťahom, musela by som ju zastaviť a žiadať vysvetlenie, ale ona zahla doľava k mliečnej fľaši. K dverám z mliečného skla, za ktorými má privát doktor Vizvári. Správne. Videla som, že zazvonila, doktor jej otvoril a vpustil ju dnu. Tým bolo všetko vysvetlené a mohla som sa vrátiť do kancelárie, lebo osobné, hoci aj neplánované návštevy doktora sú povolené a často sa využívajú. Prakticky každý druhý deň sa stávalo, že rodinní príslušníci potrebovali niečo konzultovať, dohodnúť alebo podobne. Počkala, čím je situácia v ústave aspoň približne jasná. Môžete pokračovať, prikývol Hanzel. Vypisovala som si poznámky z plánu služieb, odrazu prišla Mária, že potrebuje pomôcť s pani Bolnárovou. To je taký zvláštny prípad, ona je chudera, postihnutá stareckou demenciou. Celý život pracovala ako upratovačka a teraz, na staré kolená, sa jej občas z podvedomia vynoria spomienky na staré časy a začne upratovať. Vo vestibule je kumbál s náradím. Zaváhala, uvedomila si, že asi netušia, o čom hovorí. Boli ste už v Irbise? Nie. Takže neviete, ako to tam vyzerá, aby ste pochopili, čo sa stalo. Pokúsim sa vám opísať vstup do budovy. Ja som tam bol na školení, ešte keď to patrilo Socialistickému zväzu mládeže, priznal Kraus. Tak potom viete. Vstup do budovy tvorila veľká sklená stena, sklá boli osadené do hrubých oceľových nocníkov, v strede dvojkrídlové dvere. Správne, nič sa nezmenilo. A taká istá sklená stena bola asi 5-6 metrov vnútri, čím vznikol dosť veľký sklený vestibul. Hovorím, že nič sa nezmenilo. Napravo bola kukaňa, vrátnica, tu sme zrušili. Naľavo rad stojanových násteniek na názornú politickú agitáciu. Áno, nástenky na nožičkách pri celej stene. Žasol Kraus, že aj po rokoch vie vydolovať z pamäti také detaily. Ešte tam stoja? Kto by ich odniesol? Akurát postrhali agitačné nápisy a plagáty, inak ostali tak, ako boli. Viete aj o dverách za nimi? Nie. Nástenky zakrývajú dvere do kumbálu. Na čo sa využíval za starých čias, neviem. My tam máme náradie na upratovanie. Vedrá, metly, handry, saponáty, všetko možné. Upratovačky majú svoj kumbál na každom poschodí. Zamykajú si ho, lebo sa tam prezliekajú a majú tam osobné veci. Ale tento dolný využívame aj my sestry, keď sa počas nočnej stane nehoda a treba po niekom niečo poutierať. Chápete, nemusím vám to. Nemusíte, chápeme. Aké nehody sa stávajú v takom zariadení? No, nezamýká sa. Nikdy sme sa nedozvedeli, ako pani Molnárová vypátrala kumbál vo vestibule, iba keď jedného dňa pooblievala polovicu chodby a vodu rozotrela po celej. Samozrejme, nič nepoumývala, už nemá silu vyžmýkať handru, vie iba oblievať. Aj v piatok sa jej podarilo nepozorovane preklznúť a keď ju Mária objavila, už mala pár vedier za sebou. Mária ju odviedla hore a prezliekla do suchého, ja som utrela vestibul a upratovala som náradie. Pani Molnárovej nestačí jedna metla a jedna handra, vyloží celý kumbál, aby sa jej lepšie upratovalo. Je to robota. Poupratovať po jej upratovaní. Skončila som, chcela som už odísť. Odrazu prišiel doktor Vizvári, vyprevádzal pani Markovú. Nevideli ma, nástenky ma zakryli. Pani Marková, Kraus si pripravil pero, Hanzel jej visel na perách. Pani Marková žiadala doktora, aby ju uistil, či sa na ňo môže spoľahnúť. Povedal jej, že nikdy nesľubuje, čo nemôže splniť. Otvoril jej dvere a posúril ju, aby sa nezdržiavala a čo najskôr odišla. Ešte ju upozornil, aby už za ním nechodila, aby nebola nápadná. Použil slovo nápadná? No buď nápadná, alebo množné číslo, nápadný. Chvatne zbehla po schodoch, nasadla do auta a ufu jazdila. To je všetko? Nie. Doktor počkal, kým auto zmizlo za bránou, zavrel dvere, urobil pár krokov, uprostred vestibulu zastal, poobzeral sa, siahol do vrecka plášťa, niečo vybral, skontroloval obsah, prikývol, schoval to a odišiel k sebe. Nevidel ma, nemohol, no ja som videla všetko cez škáru medzi nástenkami. Pani Strnadová sa predklonila. Vy sa ani nespýtate, čo doktor vybral z vrecka plášťa? Obálku, unudene odvetil Hanzel. Prikývla, sklamane sa oprela. A potom sa stali dve veci. V nederu zomrel dedo Vaculík a stratil sa plukovník Britva. Obaja z jednej izby. Plukovník zmizol bez stopy, nikto ho viac nevidel. Hanzel sa nahol, odpil si, utrel si ústa. Aj Kraus využil prestávku a napil sa. Z nedele na pondelok ste mali nočnú s Máriou. Áno, ako prebiehala? Zaujíma ma všetko pred úmrtím aj po úmrtí deda Vaculíka. Mária sa vrátila z kontroly prvého poschodia. Ja som skončila na druhom o niečo skôr. Prišla a povedala mi, že dedo Vaculík sa jej nepozdáva, že je v hlbokej depresii. 2 týždne ho nebol nikto navštíviť, ani mu neberú mobil. Upozornila som ju, že si toho deda príliš pripúšťa, že by nemala zabúdať na odstup. Videla som na nej, že ju dedov stav žerie. Mária bola taká. O chvíľu prišla vrchná sestra na kontrolu, chcela vedieť, aký je stav po návštevách, či je všetko v poriadku. Podali sme hlásenie, že návštevy odišli, nikto sa neprežral, nevracal, nezažili sme srdcervúce scény, nikto sa nechystal vyskočiť z okna a podobne. Mária jej spomenula, že dedo Vaculík má depresie a zle spí, vrchná sa rozhodla, že pôjde skontrolovať, či nepotrebuje lekára. Mária ju ešte poslala za jednou paňou, čo mala poranený lakeť, ale zbytočne, lebo som ju chvíľu predtým kontrolovala. Vytratila sa tesne za vrchnou, pochopila som, že utekala na šestku. Viete, my sestry vieme o tých starých mudrlantoch všetko, hoci oni sú presvedčení, akí sú prešibaní a ako s nami vykývu, pomohol jej Hanzel. Aj tak sa to dá povedať. Plukovník mal večne nejakú fľašu v skrini a asi zaháňali depresiu svojim spôsobom. Okrem toho po večierke hrali karty, čo je tiež proti domovému poriadku. Ale nehulákali, vedeli sme privrieť oko. Mária to stihla, varovala ich, vrchná sa vrátila a nebol cirkus. Prišiel aj doktor Vizvári. Aj on skontroloval deda, aj tú paniu, zaželal nám pokojnú nočnú a išiel k sebe. Mária si spomenula, že hovoril niečo o tom, že dal dedovi niečo na posilnenie, aby ste ho už nerušili. Správne, povedal to. Bolo to normálne, že na nočnej bola s vami aj vrchná, aj doktor? Doktor Vizvári dolu v mliečnej fľaši normálne býva. Má tam improvizovaný dvojizbový byt so všetkým potrebným. Vrchná často trávi nočné s ním, na detaily sa ma nepýtajte. Použite fantáziu. Na to ani fantáziu netreba. Čo bolo ďalej? Pozerali sme televízor, o polnoci sme si prešli rajóny a druhé, Mária prvé poschodie, všetci spali. Mária pozerala ďalej, ja som si zdriemla. Strhla som sa o 2:30, o 3:00 máme naplánovanú ďalšiu obchádzku. Povedala som Márii, že už idem hore, aj tak nezaspím, aby sa potom pripojila. Obchádzala som izby, jednej žene som vymenila plienky, druhej... A vlastne je to nepodstatné. Inak bolo všetko v poriadku. Keď som schádzala po schodoch, koľko bolo hodín? 3. Pokračujte. Oproti išla Mária dosť náhlivo. Povedala mi, či by som jej nepomohla. Zahala do 6, hneď oproti výťahom. Keď som vchádzala, počula som, ako zahrešila. Ako? Doriti. Vierka. Pozorne počúvali. Kraus si občas niečo poznačil. Nadávka bolo to prvé. Nepochybujem. Pokračujte. To je všetko? Dedo bol mŕtvy. Nie, to nie je všetko. Čo ste spravili tesne po náleze mŕtvoly? Spomeniete si na detaily? V akej polohe ste našli telo? Mária sa skláňala nad posteľou, merala mu tep na zápestí, nadvihla mu viečko, skontrolovala zrenicu. Povedala, že je mŕtvy. Dedo ležal na chrbte, normálne prikrytý, v tvári normálny výraz spiaceho človeka. Povedala, že ide dolu po doktora. To musíme, na to je predpis. V prípade úmrtia, v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu, musíme privolať doktora Vizváriho. Vy ste ostali v izbe? Ostala som. Kedy ste si všimli, že plukovník chýba? Hneď ako odišla Mária. V prípade úmrtia je dôležité, aby nevznikla panika, musíme dávať pozor, aby sa informácia nešírila so zbytočne prehnaným komentárom. Bez preexponovaných emócií. Viete, tí starčekovia niekedy reagujú neprimerane citlivo, nemajú ďaleko od hystérie. Chcela som skontrolovať plukovníka, no posteľ bola prázdna. Zašla som na toaletu, do kúpeľne, nebol nikde. Vyšla som na chodbu, privolala som výťah, nebol ani tam. Rýchlo som skontrolovala vedľajšie izby, ani tam nebol. Myslela som, že sa iba niekde zatúlal, že ho nájdeme neskôr, alebo sa sám objaví, no neobjavil sa. Prišiel doktor a vrchná, boli rozospatí? Zaváhala, spomínala. Nie, vôbec nie. Ako by vôbec nespali. Nič na nich nebolo vidieť. Neboli strapatí, ani pokrčené tváre, či prižmúrené oči, nič. Ďalej? Doktor Vyzvári skontroloval deda Vaculíka, skonštatoval smrť, všimol si, že plukovník chýba, poslal nás ho hľadať. V izbe číslo 6 ostal sám? S vrchnou sestrou? Išli ste hľadať plukovníka? Prešli sme všetky izby opatrne, potichu, s baterkami, aby sme nikoho zbytočne nebudili. Prezreli sme aj hospodárske priestory na prízemí, aj spoločenskú miestnosť, všetko. Vybehla som aj von a prezrela parkovisko a park za budovou. Nič, ako by sa prepadol. Sestra Vierka sa pohodlne oprela, hoci vedela o všetkých všetko, v tomto prípade bola studnica vedomostí vyčerpaná. Hanzel si pošúchal bradu, Kraus prebehol očami poznámky. To je všetko? Nestalo sa ešte niečo? Všetko? Potom už len rutina. Prišla sanitka z rýchlej zdravotnej pomoci, iba vypísali tlačivá. Potom prišiel doktor Haslinger zo súdneho lekárstva, skonštatoval smrť a aj on vypísal tlačivá. Nakoniec prišla pohrebná služba a deda odviezli. Boli sme radi, že sme to stihli do budíčka. Viete, pohrebná služba v našom zariadení. Vierka rozhodila ruky. Niečo ako medveď v stáde oviec, iba šíri paniku a skazu. Doplnil Hanzel. Presne, pritakala Vierka. Len pre poriadok, prihlásil sa o slovo mlčiaci Kraus. Doktora Haslingera a pohotovosť ste volali vy? Nie, to je povinnosť doktora Vyzváriho. On vybavuje také veci. Kraus si poznačil aj tú informáciu. Ten plukovník, Hanzel váhal, snažil sa sformulovať otázku. Nejde mi z hlavy, kam mohol ísť? Netuším, priznala. Máte nejakú kartotéku? Základné informácie o rodinách vašich pacientov? No, samozrejme. Má tu niekde rodinu? Vybavovala to Mária. Ako vybavovala? V prípade, že dôjde k úmrtiu alebo k úteku, podľa predpisov musíme urobiť niekoľko základných úkonov. V prvom rade zariadiť zákonný postup o prehliadke mŕtvoly, potom vyrozumieť rodinu a zabezpečiť osobné a iné veci dotknutej osoby, aby nedošlo k odcudzeniu, poškodeniu, inému zneužitiu. To je čo? Iné zneužitie. Zomrela raz staršia pani, čo v jednom kuse maľovala. Ukázalo sa, že to neboli žiadne mazanice, boli to umelecké diela, mala aj akademický titul. Pár obrazov si jej kamarátky a kamaráti rozobrali, vraj na pamiatku. Keď to rodina zistila, spustili cirkus, trvali na dodržaní autorských práv a tie zdedia oni. A tak sme museli obrazy vypátrať, pozbierať po izbách a vrátiť. Aha, autorské práva, pochopil Hanzel. Vráťme sa k plukovníkovi, tu žiadnu mŕtvolu nemáme. V takom prípade treba vyrozumieť rodinu a zabezpečiť jeho osobné veci pred odcudzením. A toto vybavovala Mária. Áno. Komu volala? Plukovník má iba dcéru, pracuje v zahraničí, tuším v Írsku alebo tam niekde. Kontakt fungoval. Mária mi povedala, že sa jej dovolala, no teraz nemôže prísť, aby sme ju telefonicky informovali o výsledku pátrania. A jeho veci? Na to máme také veľké papierové vrecia. Urobí sa zoznam vecí, vrece sa zapečatí a putuje do skladu. Robili ste to spolu s Máriou? Len pre istotu sa spýtal Hanzel, hoci odpoveď poznal. Nie, vzala si to na starosť Mária. Detektívy si vymenili nenápadný pohľad, vedeli prečo. Keď sa stratí človek, políciu nevoláte? O tom rozhoduje doktor Vyzvári. A ako rozhodol? Nikto z polície u nás nebol. Dievčatá by mi povedali, keby sa začalo vyšetrovanie. Je dosť možné, že doktor a jeho dcéra sa dohodli na nejakom inom postupe. Viete, Mária krátko na to odišla a ja som mala práce za dve. Už som sa o plukovníka nestarala. Netrpezlivo sa zahniezdila, nenápadne pozrela na hodinky na stene. Detektívy pochopili, zrejme si potrebuje pred nočnou oddýchnuť, možno niečo vybaviť. Aj tak jej boli vďační za ochotu a čas. Hanzel si plesol po stehnách, vstal, usmial sa. Veľmi pekne ďakujeme za ochotu. Spolieham sa na vás, na vašu serióznosť. To sa môžete. A keby ste náhodou zavítali do Irbisu, nepoznáme sa. To som mala na mysli. Nechcem prísť o prácu. Chápeme. Už boli na chodbe, keď si Hanzel spomenul ešte na niečo. Len pre informáciu, o tom zážitku vo vestibule ste povedali aj Márii? Samozrejme, sme kolegyne. Hovorili sme si všetko, čo sa stalo na pracovisku. Hanzel sa v duchu usmial nad jej naivitou.